Zaostřeno.
V neděli rozhodnou němečtí voliči o novém Bundestagu a nové spolkové vládě. Původně nezajímavé volby, které měly pouze potvrdit středopravicovou vládní většinu křesťanských demokratů, křesťanských sociálů a liberálů, se změnily v dramatickou soutěž. Agresivní kampaň sociálních demokratů změnila předvolební situaci a ukazuje, že se mocenské poměry v zemi s nejsilnější evropskou ekonomikou mohou nějak proměnit. Proč může dojít k nečekanému převratu, uslyšíte v dnešním Zaostřeno ze studia Českého rozhlasu Plus. Zdraví Petr Hlub. Fungující ekonomika, nejnižší nezaměstnanost za poslední roky, to jsou slogany křesťansko-demokratické CDU ve vrcholící kampani před nedělními volbami. Na mapě Německa se však najdou temnější místa. Jedním z takových je Oberhausen v Porúří. Dříve srdce těžkého průmyslu, dnes se o Oberhausenu mluví jako o německém Detroitu. Prošel si zavíráním dolů a oceláren a dnes je to nejzadluženější město v Německu. Dluh na jednoho obyvatele dělá v přepočtu 250 000 korun. Do města bez naděje, kde místní nečekají žádnou změnu, ani po nedělních volbách se vydáme v reportáži naší zpravodajky Kláry Stejskalové.
Tady vlevo byl fungující obchod, tady byla Dresden Bank. Tady naproti, ten Bílý dům, to byla vynikající restaurace, všechno je pryč.
Jens Bergheim zažil lepší časy. Pamatuje, když centrum Oberhausenu žilo. Teď většina výloze je prázdnotou, visí na nich zašlý nápis k pronájmu.
Ve městě žilo 250 tisíc lidí, dnes 180 tisíc. Bývaly tu obchodní domy jako Kaufhof, Kloppenburg, všechny možné řetězce jako Netto, Plus, Penny. Dnes tu není jeden jediný obchod. Staří lidé, kteří nemají auto, nemají jak nakupovat.
U Kašny na náměstí se povaluje skupinka obilců, muži i ženy. Město působí neuvěřitelně depresivně. Několik žen s utrápeným pohledem se přehrabuje v oblečení, které nabízí ve stánku před kostelem katolická Caritas. Podle její zástupně tu mají hodně zákazníků. Mnozí se přicházejí poradit, popovídat o sociálních možnostech. Caritas je jen jednou z mnoha organizací. Jiné nabízejí teplé jídlo nebo i nábytek. Lidi, kteří otáčejí každé euro, je v Oberhausenu většina. Jsou vděční, když tu například najdou obnošené tepláky pro děti. Na nové nemají. Úpadek města je vidět na každém kroku. Asad tahá.
Když člověk přijde do městské knihovny, nejsou tam žádné knížky, žádné filmy, žádný internet. V létě rodiny hodně navštěvovaly místní koupaliště. Jsou dávno zavřená. To jsou obrovské zásahy do života.
Na předměstí Oberhausenu se nabízí jiný obrázek. Das Centro, největší nákupní a volnočasové centrum v Německu. Na 119 tisících metrech čtverečních bývalé ocelárny je 220 obchodů, včetně nejprestižnějších značek. Kino, restaurace, akvárium.
Ročně tam zabítá 25 milionů lidí, takže z toho má město příjmy.
Líčíme později na radnici Apostolost Sástras, muž, který má na starosti pokladnu nejzadluženějšího města v Německu.
Ve srovnání s minulostí, kdy tam byly ocelárny, ve kterých pracovalo 32 tisíc lidí, tam dnes pracuje 15 tisíc lidí, ale jen třetina má kvalifikovaná místa třeba na pokladnách v obchodech. I ti vydělávají mnohem méně, než vydělávali lidé dřív v ocelárnách.
Město šetří, kde se dá. Není na opravy škol, silnic. A to ještě musí odvádět takzvaný solidární poplatek na rekonstrukci východního Německa. Radní Sástras patří spolu se zástupci dalších postižených měst Porúří ke kritikům tohoto systému.
Soli je pro nás obrovský problém. Ročně platíme 7 milionů eur. Ačkoliv jsme zadluženi, musíme si na to brát další půjčky. Proto chceme, aby došlo ke změně. Teď je to tak, že Západ platí Východu. Je potřeba, aby podporu dostala ta města, která mají největší problémy.
Ausgleichsfunktion und das müsste geschaffen werden.
Strážce pokladny v Oberhausenu je přesto mírně optimistický.
Also wir entwickeln im Augenblick, aber das ist ein sehr langwieriger Prozess.
Je to dlouhodobý proces, ale snažíme se tu vytvářet malé střední podniky, technologie pro životní prostředí, služby.
Aber auch im Bereich Umwelttechnologie, Dienstleistung für Unternehmen.
Realita ve městě tak nadějně nevypadá. Většina nezaměstnaných je bez práce dlouhé roky. Sociální dávky utrácejí v hernách. Na 200 obyvatel vychází jeden automat. I v tom je Oberhausen německým rekordmanem.
Oberhausen je umírající město, všechno jde pryč, člověk s tím musí žít, ale spokojeni tu lidé nejsou.
Uzavírá smutný příběh Jens Bergheim.
V německém Oberhausenu natáčela Klára Stejskalová. Ve studiu hovoříme s německým korespondentem Českého rozhlasu Jaroslavem Šonkou. Pane Šonko, první otázka. Existuje v bohatém západním Německu víc regionů, jako je Oberhausen, Duisburg či jiné části Porouří, kde je 10% nezaměstnanost a kde značná část lidí žije více ze sociálních dávek než z vlastní práce?
Tak ono jich tolik není, těch regionů. V Saharsku samozřejmě, to je třeba k tomu připočíst, ale musíme si uvědomit, že v této končině se jedná o podstatnou část spolkové země Severní Porýní Vestfálsko, která má sama o sobě 16 milionů obyvatel, čili ten celý problém je zhruba velký jako Česká republika, to je třeba si uvědomit. Ta transformace už tam probíhá více než 20 let, ti lidé, kteří tam jsou ve veřejných správách, se s tím vyrovnávají lépe či hůře a jde mimo jiné o to, jak inovativně prosadit nějakou transformaci. My to vidíme v České republice na naší dnešní ostravské debatě. Tam je třeba opravdu pracovat a existují jak příkladná města a místa, tak takové propadáky jako Oberhausen.
Teď Evropa, včetně Německa, prošla krizí. Zhoršila se v těchto krizových regionech nějak ta ekonomická či sociální situace právě v posledních letech? To by mělo samozřejmě nějaký význam před volbami.
Ono je to tak, že tam už tato tragická situace panovala předtím. Tam byla konkurence s tím, že Německo v podstatě spotřebovalo zhruba bilion marek na výstavbu východního Německa. Dochází k takovému jako žárlivému srovnávání, kde silnice na východě jsou perfektní, nové investice fungují a na tom západě se něco zanedbalo. Ale to zanedbávání má starší kořeny a já si myslím, že ta krize v podstatě způsobila jen jedno. Pokud někdo měl nějaký dobrý nápad a potřeboval k tomu rozjezdu třeba odbytiště a odbytiště najednou během té krize se vypazila, tak v tom případě samozřejmě to potlačilo i tady ten rozvoj.
Popularita sociální demokracie roste v posledních týdnech právě v západním Německu. Ona má například nějaké speciální recepty pro tyto regiony, třeba v tom severním Porýní nebo v Sársku?
No tak v těchto dvou spolkových zemích je sociální demokracie v podstatě ne zcela souvisle, ale jako tradiční vládní stranou. To je taky ta výhoda Německa, že vlastně neexistuje možnost spolkové vlády přečesat všechno na jednu pěšinku, že opravdu existuje ta úroveň spolkových zemí, které mají celou řadu kompetencí. A vždycky je to otázka srovnávání. Bavorsko pod křesťanskými sociály se vyrovnalo s určitou transformací toho průmyslu velmi elegantně, ovšem nemělo tak velký objem těch zastaralých regionů, jako právě v tom Porůří. Čili tady hodnotit je velmi těžké a myslím si, že je nutné podívat se na koncepce těch lidí. Hannelore Kraftová, ministerská předsedkyně Severního Porýní Vestfálska, je velmi populární dámou a určité, řekněme, odpružovací sociální mechanismy zavedla právě ona. Snaží se, ale jistě to není úkol, jenom na 4 roky bude to trvat.
Takže zřejmě se navštívili, řekněme, nějakou základnu západoněmecké levice. Ovšem, podíváme se dál, odlišná nálada před nedělními volbami do Bundestagu panuje v bývalém východním Německu, kde posilují odpůrci jednotné Evropy a její společné měny. Preference jejich strany Alternativa pro Německo se zatím vyškrábaly těsně pod 5% hranici a tak mají odpůrci eura zatím stále živou naději, že se po nedělních volbách dostanou do Bundestagu. Spousta Němců s nimi sympatizuje, protože splácet řecké dluhy není v Německu dvakrát populární. Ve Frankfurtu nad Odrou natáčel Pavel Polák.
Turecký imbis na náměstí ve Frankfurtu nad Odrou. Lidé přicházejí a odcházejí s kebabem. Padesátník Volker zůstává s novinami a čajem. Ve městě žije už 50 let, je tady doma.
Zweite Heimat, muss man einfach so sagen. Es war eine typische DDR-Bezirksstadt.
Frankfurt nad Odrou bylo typické východoněmecké město. Spousta paneláků a schátralé historické centrum. Dneska je na tom o poznání lépe, ale peníze tady stále chybějí. Někdejší 100-tisícové město se po revoluci smrsklo. 30 tisíc lidí odešlo hledat budoucnost jinam. Paneláky dlouhá léta zely prázdnotou. Nikdo v nich nechtěl bydlet, a tak stát uvolnil peníze na jejich zbourání. Třináct minut to trvá z centra na sídliště, které postupně mizí. Neuberesinchen, konečná stanice. Tady stál jeden panelák vedle druhého. Před dvěma lety je srovnali se zemí a podívejte se, jak to už zarostlo trávou, říká paní Helga na zastávce, která se rozčiluje na politiky v Berlíně. Nejdřív mají pomoci nám, německým občanům, až potom ostatním státům. Akorát rozhazují peníze. A proč dávat peníze Řekům, kteří jsou tak daleko? To se mi vůbec nelíbí. Mělo by Německo Řekům pomáhat? Ptám se před jedním z posledních paneláků paní Luizy. Proč ne? Ne, protože my od nich taky nic nedostaneme. Vůbec nic, ani jeden jediný cent. S paní Luizou souhlasí i Silvia. Nám taky nikdo nedá bezplatnou půjčku. Pomoct ano, ale neustále sypat do Řecka peníze, to se mi nelíbí. V Německu je dost lidí, kteří nevyjdou z penězi. Těm má stát pomáhat. Kdyby bylo po mém, vrátila bych euro a vzala bych si zase německé marky. Návrat k marce je v krizových letech lákavá představa pro stále více Němců. Nejen tady na sídlišti Neuberesinchen, které čeká definitivní zbourání.
Tolik z Frankfurtu nad Odrou Pavel Polák a s Jaroslavem Šonkou se teď zaměříme na rozdílnou náladu na východě a západě Německa, ale také na euroskeptickou kartu. Průzkumy ukazují, že východoněmečtí nespokojenci hledají zastání jinde než u sociální demokracie, také Die Linke proti minulým volbám podporu spíše ztrácejí. Dá se tedy říci, že východní Němci sázejí na euroskeptiky?
No, ono je to spíš obráceně. Spíš euroskeptici sázejí na východní Němce. To, co jsme právě slyšeli, byly komentáře, které naprosto neberou v potaz reálnou situaci. Ta reálná situace vypadá tak, že za velmi kvetoucích časů z německých bank došlo k celé řadě půjček do Řecka a to, co se dnes spravuje těmi řeckými reformami, a možná pomocnými balíčky, jsou vlastně německé peníze. To znamená, když někdo takhle na tom sídlišti řekne, musíme se od toho odseknout, tak oni se vlastně odseknou od všeho, kde to Řecko by mělo splatit německé peníze. Znamená to, že místo pomocného balíčku se to Německo vzdá mnohem většího objemu peněz, který už v tom celém procesu vězí. A ten tam ale vězí tak, že v Řecku existuje obrovská taková fanouškovská komunita německých turistů, ty si užívají a chválí to dokonce z toho, ty užívají si toho, že v současné době je pro Němce dovolená v Řecku velmi levná a je to otázka opravdu dvojsečná. Co by se stalo, kdyby se Německo vrátilo k marce nebo kdyby se Řecko odpojilo od eura? Znamenalo by to, že v Řecku by se inflačními nebo devalvačními tlaky vlastně znehodnotily ty z Německa půjčené peníze. Čili opravdu ta integrace Řecka do Evropské unie a možnost mít vliv na to, nejen penězi, mít vliv na to, co se v té zemi a jak se v té zemi bude odehrávat, to si myslím zaslouží jak bych to řekl, to, že bychom těm Řekům měli dát další 2-3 roky.
A to, co říkáte, to vlastně může být občanům Frankfurtu nad Odrou jedno, jestli tedy peníze tak posílají do západoněmeckých bank nebo do řeckých bank. Takže znamená to, že euroskeptici mají správnou strategii, když sázejí na ty nejchudší oblasti východního Německa?
Já si myslím, že euroskeptici nesázejí na ty nejchudší oblasti. Euroskeptici, to je taková zajímavá kategorie politiků třeba v Bavorsku nebo v okolí toho Frankfurtu, kde někteří bankéři, hlavně i vlivní bankéři, mají alternativní teorie, které jsou velmi ohraničující viděno z Německa, ale jsou opravdu v menšině a myslím, že již existují argumenty na toto. A přestože třeba v bavorské CSU je jistý pan Gauweiler, který byl vždycky jedním z těch největších euroskeptiků a dokonce chodil k ústavnímu soudu s evropskými smluvami, tak tento člověk nebyl schopen způsobit to, že by ta euroskepse v bavorských volbách, které byly minulou neděli, měla nějaký úspěch a tam ta euroskeptická strana měla 3%. To jí, myslím, pohnojí ještě trošičku do tohoto okamžiku, protože ti lidé si rozmyslejí, jestli dají hlas někam, kde není šance ho realizovat.
A neznamená to ale náhodou, že pokud se euroskeptici dostanou do Bundestagu, že tím vlastně znemožní obnovu té středopravicové koalice, která vládla dosud? Není to vlastně klíčový motiv těchto voleb?
No, ale určitě je, ale nebude to jenom důsledkem právě této úvahy. Tam je těch faktorů, které mohou způsobit konec této koalice, celá řada. Je dost dobře možné, že liberálové se do toho parlamentu nedostanou. Nějakých 4,9% mají v různých průzkumech veřejného mínění, to znamená 5% hranice, nic se nekoná. Kancléřka velmi jasně vyhlásila, že jak jsou v tom Německu, je tam dvojí hlas, jeden pro kandidáta a jeden pro stranu, že nechce půjčovat ty stranické hlasy FDP, protože by jí to v celkovém součtu chybělo, snižovalo by to její moc a celá řada komentátorů, ale i občanů a občanek se již smiřují s tím, že bude velká koalice.
To znamená, liberálové jsou v potížích, ale teď je vidět i to, že do potíží se dostává strana zelených, která nejdříve získala hodně na tom energetickém obratu, který prosazovala, na který Německo přistoupilo. Dá se tedy předpokládat v tuto chvíli vůbec vážně, že by naopak mohla vzniknout koalice opozičních stran, tedy rudo-zelená koalice sociálních demokratů a strany zelených?
No, tak tady musíme ještě trošku tu barevnost prosvítit. Ona by to mohla být nejvýše rudo-červeno-zelená a červenou bych řekl sociální demokracie a rudou bych myslel na komunistické pohrobky Die Linke, ale všichni říkají, jako, že s těmito lidmi žádná koalice nebude, což zvyšuje pravděpodobnost té velké koalice. A zelení ovšem, to je obrovská otázka, jestli se nám povede udělat, tedy zanalyzovat to tak, že to předpovíme, o tom silně pochybuji, protože ten skandál, který jim v tomto okamžiku ubírá procenta, vůbec nemá nic společného s energetickou situací, ale s tím, že před 30 lety během jejich zakládání určité libertální nebo přehraně svobodomyslné věci se vyjadřovaly k sexu s dětmi. A to je teď věc, která opravdu jako rozkvetla a kde v tom Německu ta debata se vůbec netýká alternativních zdrojů energie a ubírá to zeleným procenta.
Říká na závěr dnešního Zaostřeno Jaroslav Šonka. Německým volbám se bude věnovat i zítřejší Zaostřeno, ve kterém se Klára Stejskalová zaměří na osobnost dosavadní kancléřky Angely Merkelové. Od mikrofonu se loučí Petr Holub.